ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของแอปด้าใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพล็กของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465
027213465 Express ของอัปดาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
Paint my doom Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my share of kicking in my
สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกอีกครั้งนะคะในวันเสาร์นี้คุณสุภาพดีรัตนายังอยู่กับดิฉันนะคะวรยาพึ่งตนเพียงคุณสุภาพคะได้ข่าวว่าไปตัดข่าวเล็กๆในหนังสือพิมพ์มาข่าวนึงเป็นเกี่ยวกับการวิ่งอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมคะมันจะพาเราไปที่ไหนได้บ้างคะวันนี้หนังสือพิมพ์เป็นไงคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีคุณวรยาด้วยครับผมได้พบข่าวเล็กๆข่าวนึงเป็นข่าวการแข่งขันกีฬานะครับเป็นการวิ่งมาราธอนก็เป็นการวิ่งที่เขาตั้งชื่อว่าเป็นการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ
ในเมืองเล็กๆเนี่ยนะคะ
ใช่ครับในเมืองเล็กๆแต่ว่าก็เป็นการวิ่งที่แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับการวิ่งมาราธอนนี้แต่ข้อสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราควรจะทำความรู้จักกับคำว่ามาราธอนก่อนนะครับว่ามันจะมีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงได้มาเป็นชื่อของการวิ่งระยะไกลซึ่งคนทั่วโลกรู้จักนะครับในปัจจุบัน
มาราธอนนี่มันเป็นชื่อการวิ่งหรือชื่อเมืองหรือชื่ออะไรมาก่อนครับประวัติศาสตร์ของมันเป็นยังไงคะ
เป็นทั้งสองอย่างเลยครับเป็นทั้งชื่อหมู่บ้านหรือชื่อสถานที่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นทั้งการแข่งขันการวิ่งระยะไกลซึ่งระยะที่เขาวิ่งกันในปัจจุบันที่จะถือว่าเป็นมาราธอนนี้มันก็คือการวิ่งระยะไกลซึ่งมีระยะทาง42กิโลกับ195เมตรครับ
ครับ
มีเศษย่อยอย่างนั้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นไมล์นั้นก็26ไมล์กับ385ล้านครับแต่ก่อนอื่นนั้นเนี่ยผมอยากจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวหมู่บ้านมาราธอนก่อนนะครับ
มีหมู่บ้านค่ะ
ครับ
อยู่ในประเทศ
ก็อยู่ในประเทศกรีซครับในประเทศกรีซครับผมเข้าใจว่าคนทั่วโลกหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังทุกท่านนี้นั้นเนี่ยคงรู้จักกับคำว่ามาราธอนมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับคนทั่วโลกทั่วไปก็รู้จักว่ามาราธอนนี้นะครับเป็นการแข่งขันวิ่งระยะไกลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วก็ยังรู้อีกว่าเป็นการแข่งขันวิ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิ่งคนหนึ่งเป็นชาวกรีกนะครับเป็นทหารด้วยนะครับแล้วก็วิ่งสื่อสารข่าวสงครามของเขาด้วยการวิ่งจากสนามรบ กลับไปที่บ้านเกิดของเขานะครับ
เป็นเรื่องสงคราม
เป็นการวิ่งเพื่อสงครามก็ว่าได้นะครับจากโรยาครับก็คือคนที่เป็นนักวิ่งชาวกรีกคนนี้นั้นเนี่ยเขาชื่อว่าฟิลิปปิเดสนะครับฟิลิปปิเดสหรือว่าไพลิปปิเดสเป็นนักวิ่งที่เขาถูกใช้นะครับให้วิ่งจากทุ่งหรือสนามรบมาราธอนเนี่ยกลับไปที่กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกรีซในตอนช่วงนั้นเป็นอาณาจักรกรีกโบราณนั่นเองนะครับกำลังทำสงครามอยู่กับอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องการแผ่ขยายแสนยานุภาพของตัวเองจากตะวันออกใกล้ในสมัยก่อนเขาเรียกอนุเอเชียหรือว่าตะวันออกใกล้ปัจจุบันก็คือตะวันออกกลางนั่นเองปัจจุบันนี้อาณาจักรเปอร์เซียนั้นเนี่ยถือกันว่าศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับนะครับแล้วก็อาณาจักรเปอร์เซียในตอนช่วงนั้นเองนะครับซึ่งก็คงเป็นประมาณสักราวๆปีที่500ก่อนคริสต์กาลน
ะ
อาณาจักรเปอร์เซียนั้นแผ่ขยายแสนยานุภาพของตัวเองเกือบจะเรียกว่าครอบโลกโบราณเกือบทั้งหมดนะครับตั้งแต่อินเดียนะครับไปจนกระทั่งถึงอียิปต์แล้วก็กำลังคิดที่จะขยายอาณาเขตของตัวเองนั้นเข้าไปในยุโรปด้วยนะครับโดยผ่านที่ราบสูงอาณาโตเลียซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศตุรกีนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเขาต้องการจะขยายแสนยานุภาพในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องชนกับอำนาจท้องถิ่นซึ่งก็เป็นพวกบรรดานครรัฐต่างๆของกรีกนั่นเองนะครับซึ่งมีนครรัฐเอเธนส์เป็นหัวหน้าใหญ่หรือว่าเป็นรากฐานของทุกๆอย่างของกลุ่มนครรัฐต่างๆในกรีกตอนนั้น
และไอตัวทุ่งหรือตัวทุ่งมาราธอนอะไรนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่เขาวิ่งเพื่อจะส่งข่าวเรื่องสงครามกัน
ใช่ไหมใช่ครับมาราธอนเนี่ยครับหมู่บ้านปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในทางธรรมชาติก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีทิวทัศน์ที่สงบสวยงามพอสมควรนะครับเพราะว่าขนาดของหมู่บ้านเนี่ยแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นเมืองขนาดเล็กก็ได้แล้วเนี่ยเขาตั้งอยู่ในบริเวณที่ติดทะเลนะครับแล้วก็มีทุ่งราบขนาดไม่กว้างนักเนี่ยนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างชายฝั่งทะเลกับตัวภูเขาด้านหลังนะครับก็ถือได้ว่าเป็นถ้าในแง่ของห่วงจุ้ยแล้วก็ถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับหน้าติดน้ำหลังติดเขาอะไรอย่างนั้นนะครับทุ่งมาราธอนเนี่ยซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมาราธอนในปัจจุบันนี้นั่นเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทางกรีกเองกับทางเปอร์เซียเองเนี่ยก็เลือกก็หมายถึงว่าเลือกเอาทุ่งมาราธอนเป็นสนามรบของตัวเองนะครับ
ค่ะไอ้แถวบริเวณทุ่งมาราธอนเนี่ยนะคะมันมีอะไรให้ดูไหมคะมีพิพิธภัณฑ์หรือว่าบริเวณใกล้เคียงหรืออะไรยังไงนะคะถ้าสมมติเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างค่ะ
ถ้าใครไปเที่ยวมาราธอนตรงนี้นั้นนะครับก็จะพบว่ากลางทุ่งมาราธอนนี้นั้นเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านนะครับมีที่พักอาศัยแล้วก็มีย่านธุรกิจการค้าอะไรของตัวเองเหมือนกับเป็นเมืองทั่วไปนะครับแต่ว่าตรงกลางเมืองแล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยเขาทิ้งระยะหรือเว้นช่องว่างเอาไว้ให้เป็นภูนดินค่อนข้างสูงพอสมควรเลยครับเป็นเนินดินขนาดใหญ่ก็ว่าได้นะครับ
ในทุ่งและเมืองเนี่ยนะคะ
ใช่ครับใช่ครับเนี่ยเป็นเนินดินที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติกับพวกบรรดาทหารทั้งหลายที่เสียชีวิตในการรบที่ยุทธภูมิทุ่งมาราธอนในตอนช่วงนั้นในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็ตกราวปีที่490ก่อนค.ศ.ก่อนคริสต์ศักราช
2,000กว่าปีที่ผ่านมา
2,500ปี
2,500ปี
ประมาณนั้นครับครับนั่นนะครับก็เป็นตัวหมู่บ้านในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับว่ามีความภาคภูมิใจในความเป็นยุทธภูมิหรือว่าเป็นสนามรบที่เกือบจะเรียกว่าเป็นสนามรบที่สร้างจุดหักเหทางประวัติศาสตร์ให้กับอารยธรรมตะวันตกด้วยได้ซ้ำไปนะครับ
แต่ท่านทราบมาว่าเอ๊ะตัวพิพิธภัณฑ์มันไม่ได้อยู่ในทุ่งนี้แต่มันกลับไปอยู่ที่เมืองใกล้ๆที่ท่านจำชื่อไม่ได้ครับ
ใช่ใช่ครับไปมาราธอนตอนนี้ก็จะเห็นแต่เดินดินอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ถ้าเราออกเดินทางจากมาราธอนเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาทางเอเธนส์นะครับก็เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลนั่นเองนะครับก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆห่างออกไปจากตัวเนินดินหรือหมู่บ้านมาราธอนเนี่ยประมาณ5กิโลหรือ6กิโลได้แล้วเรานั้นครับครับก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆอีกหมู่บ้านนึงชื่อว่าวารานัสนะครับหมู่บ้านวารานัสเนี่ย
ค
นไปมาราธอนก็มักจะแวะไปเที่ยวหมู่บ้านนี้ด้วยเสมอเนื่องจากว่าต้องการไปชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่นั่น
ที่นี่เอง
ใช่ครับครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดแสดงเรื่องข่าวสารที่เกี่ยวกับยุทธภูมิประวัติศาสตร์หรือว่าการรบประวัติศาสตร์ที่ทุ่งมาราธอนนี้นั้นรวมไปกระทั่งถึงมีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีแล้วก็พวกบรรดาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของผู้คนที่ทั้งใช้ในสนามรบแล้วก็ทั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตรงนั้นมาก่อนนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ
์
พื้นบ้านเล็กๆที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับ
5กิโลจากทุ่งมาราธอนชื่อเมืองว่าวารานัสนะคะเอ๊ะเรียนสงสัยแล้วมาราธอนเนี่ยเราได้ยินในปัจจุบันนี้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นกับกีฬาโอลิมปิก แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นหัวใจของการแข่งขันนะคะมันมาเชื่อมต่อกันได้ยังไงอะคะ
ครับก็การวิ่งของคุณฟิลิปปิเดสเพื่อส่งข่าวคือแจ้งข่าวชัยชนะในการรบครั้งนั้นนี่เองนะครับซึ่งเป็นตัวต้นแบบทำให้พวกคนกรีกนั้นเนี่ยจำนำออกมาใช้มันเป็นการแข่งขันกีฬาซึ่งทำกันเป็นประจำในตอนช่วงนั้นครับคุณวิยาคงจำได้มั้งนะครับว่าก่อนหน้าปีที่490ก่อนคริสต์กาลนี้นะครับก็ชาวกรีกโดยทั่วไปทุกนครรัฐนี้นั้นเนี่ยก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของตัวเองอยู่แล้วนะครับในปีที่776ก่อนคริสต์กาลเห็นนะครับว่าก่อนที่จะมีการรบที่ทุ่งมาราธอนเนี่ยคนกรีกแข่งขันกีฬาภายในนครรัฐของตัวเองมาแล้วโดยตลอดนะครับถึงเกือบ400ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงไม่แปลกใจนะครับว่าคนกรีกนั้นรบเก่งมากเพราะว่ามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับค่อนข้างแข็งแรงคือร่างกายนั้นฟิตอยู่ตลอดเวลาแม้แต่กระทั่งคุณฟิลิปปิเดสที่วิ่งจากทุ่งมาราธอนมาที่เอเธนส์เพื่อแจ้งข่าวนี้นั้นเนี่ยคุณวรยาเชื่อไหมครับว่าแกวิ่งมา42กิโลเนี่ยนะครับวิ่งมาตลอดในขณะที่ก่อนหน้านั้นก็รบอยู่ในสนามรบด้วยนะครับพอวิ่งมาถึงแล้วเนี่ยก็แจ้งข่าวชัยชนะของสงครามตะโกนคำว่าอะไรทราบไหมครับนิกกี้แปลว่าชัยชนะในความหมายว่าเราชนะแล้วแล้วก็ล้มลงขาดใจตายเลยนะครับเพราะว่าความเหนื่อยอ่อน
วิ่งมาเอ่ยคำว่านิกกี้แล้วก็ล้มลงตาย
ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับคุณวรยาผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคุณฟิลิปปิเดสเนี่ยแกคงจะเป็นคนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วในตอนช่วงนั้นว่าแกเป็นนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งตัวฉกาจเลยของยุคสมัยหรือว่าของคนนครรัฐอื่นจะรู้จักในตอนช่วงที่มีการติดสงครามกันในตอนช่วงนั้นแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีการเริ่มการรบเนี่ยทางนครรัฐของเอเธนส์เนี่ยรู้แล้วว่ากองทัพเรือของเปอร์เซียนั้นยกมาก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากนครรัฐอื่นและนครรัฐอื่นที่เข้มแข็งที่สุดในตอนช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็คือนครรัฐสปาร์ตามาอยู่อีกด้านหนึ่งของตัวคาบสมุทร
ที่
เป็นที่ตั้งของเอเธนส์ใช่ครับทุกคนคงรู้จักสปาร์ตาดีเพราะว่าเป็นคือเป็นรัฐทางทหารก็ปรากฏว่าคนเอเธนส์จะใช้ให้คุณฟิลิปปิเดสวิ่งไปที่สปาร์ตาทราบไหมครับว่ากี่ไมล์ผมจำหมวกกิโลไม่ได้แต่ว่าประมาณ140ไมล์วิ่งไปเพื่อไปขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าสปาร์ตาปฏิเสธครับเพราะว่ากำลังติดงานฉลองวันสำคัญทางศาสนาหรือความเชื่อของตัวเองพอดีกำลังจะไหว้เทพเจ้าแห่งการสงครามก็คือเทพเจ้ามาสนะครับแล้วมาสหรือ
ดาว
ังคารดาวังคารเนี่ยนะครับแกก็เลยต้องวิ่งกลับมาโดยที่คว้าน้ำเหลวนะครับวิ่งไป140ไมล
์
ใช้เวลา36ชั่วโมงไม่หยุดเลยนะครับไม่กินไม่นอนอะไรทั้งสิ้นแล้วก็วิ่งกลับมาอีก140ไมล์ร่วมกับกองทัพที่กำลังจะเดินเท้าไปรบกับเปอร์เซียที่มาราธอนนะครับพอรบเกือบจะเสร็จอยู่แล้วนั้นเนี่ยนะครับก็รู้ว่าตัวเองต้องชนะแน่หมายถึงว่านครรัฐเอเธนส์ชนะแล้วล่ะแต่ว่าทางแม่ทัพก็คือเมลทิอาเดสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแม่ทัพที่คุมกองทัพกรีกอยู่ในตอนช่วงนั้นเนี่ยหรือคุมกองทัพของเอเธนส์ตอนช่วงนั้นเนี่ยอยากจะแจ้งข่าวให้คนในเอเธนส์ทราบว่าเราชนะแล้วก็จริงแต่อย่าเพิ่งวางอาวุธเพราะว่ามิลเทียเดสนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะยกกองทัพกลับมาเพื่อรับกองทัพเรือที่เอเธนส์ด้วยนะครับคือให้คุณฟิลิปปิเดสวิ่งไปทั้งแจ้งข่าวเรื่องชัยชนะด้วยแล้วก็บอกว่าคนเอเธนส์อย่าย่ามใจนะครับขอให้เตรียมพร้อมที่จะรบกับกองทัพเรือของเปอร์เซียอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าวิ่งไป140ไมล์แล้วก็วิ่งกลับมาอีก140ไมล์แล้วก็วิ่งไปที่เดินทัพไปที่มาราธอนรบเสร็จแล้ววิ่งกลับมาอีกช่วงสุดท้ายนี่เองนะครับที่เขาถือว่าเป็นวาระสำคัญเป็นภารกิจที่เหมือนกับว่าแบกรับเกินความจำเป็นของมนุษย์คนหนึ่งนะครับตรงนี้เขาเลยจับช่วงการวิ่งครั้งสุดท้ายช่วงสุดท้ายของคุณฟิลิปปิเดสเนี่ยว่าเป็นช่วงของการวิ่งเพื่อเกียรติยศแม้ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวสงครามก็ตามอะไรอย่างนั้นนะครับ
มันก็เลยทำให้ที่ฉันคิดขึ้นมาถึงเรื่องในอดีตต่อเนื่องกับปัจจุบันนะคะคนในอดีตวิ่งกันมาจนกระทั่งมันมาเชื่อมต่อกับไอ้กีฬาโอลิมปิกในปัจจุบันได้ยังไงแล้วทำไมไอ้ตัวมาราธอนเนี่ยค่ะมันมาเป็นหัวใจของการแข่งขันโอลิมปิกได้ยังไงคะคุณสุภาพคะ
เราก็ยกให้ประเทศกรีซอันนี้ครับเป็นประเทศต้นกำเนิดของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เมืองโอลิมเปียนะครับเพื่อบูชาเทพบิดอนของเขาที่ชื่อว่าเทพซูสนะครับหรือว่าจูปิเตอร์ของคนโรมันเขานะครับเขาแข่งขันกันมานานแล้วนะครับนานกว่าที่สงครามที่ทุ่งมาราธอนจะเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับพอกีฬามันขาดตอนไปในตอนช่วงที่กรีกนั้นเนี่ยพวกนครรัฐต่างๆของกรีกนั้นเนี่ยล่มสลายไปแล้วนะครับและในตอนช่วงที่จักรวรรดิโรมันนั้นเนี่ยขึ้นมามีอำนาจเหนือยุโรปในตอนช่วงนั้นก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของการแข่งขันกีฬาอย่างนี้ต่อไปเนื่องมาจากว่าเขามี การแข่งขันกีฬาอะไรอย่างอื่นนะครับนะครับของเขาที่ทำกันในโคลิเซียมแล้วก็มีพวกคนสู้คนในแบบกลาดิเอเตอร์อะไรแบบนั้นก็จะมีเข้ามาแทรกแซงนะครับดังนั้นเนี่ยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจึงจบสิ้นลงในปีที่กรีกแพ้โรมันนะครับนะครับแล้วก็ในคนรุ่นเราในปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่กรีกทำเอาไว้ที่โอลิมปีก็เลยอยากจะฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับโดยเฉพาะคนฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสากลในปัจจุบันก็คือคุณปีแอร์เดอะกูแบตแตงนะครับ
ค
ุณปีแอร์เองนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาใหม่นี้นั้นเนี่ยก็แล้วก็กระทำกันในปี1896นะครับโดยให้เกียรติเอเธนส์นั้นเนี่ยเป็นเจ้าภาพหรือประเทศกรีซในปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งแรกหลังจากการเราเป็นการฟื้นชีพของกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับ
แล้วก็มีมาราธอนเข้ามาอยู่ในนี้ด้วย
แกใช่ครับแกให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสากลด้วยการฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วยังให้ความสำคัญการแข่งกีฬาที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้นั่นก็คือการวิ่งมาราธอนโดยต้องการที่จะให้เป็นเกียรติอย่างสูงสุดกับคุณฟิลิปปิเดสซึ่งเป็นผู้ที่วิ่งจากทุ่งมาราธอนกลับเอเธนส์ในปีสงครามนั่นเองนะครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปัจจุบันนี้นั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1896เริ่มเป็นปีแรกมาแล้วนั้นเนี่ยการแข่งขันทุก4ปีนั้นเนี่ยก็จะยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของคุณปีแอร์เดอะกูเบแตงนี้ด้วยการที่จะให้ความสำคัญกับการวิ่งมาราธอนมากที่สุดด้วยการที่ว่าให้นักวิ่งมาราธอนนี้นั้นเนี่ยนะครับแข่งขันในวันสุดท้ายนะครับเป็นการรายการแข่งขันกีฬาครั้งรายการสุดท้ายเพื่อที่จะให้นักวิ่งมาราธอนนี้นั้นเนี่ยนะครับวิ่งมาเข้าเส้นชัยที่สนามซึ่งจะสนามกีฬาของประเทศนั้นๆที่เป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะให้มาพร้อมกับพิธีปิดของกีฬาโอลิมปิกในปีใน
ครั้งนั้นโอ้ใช่ดิฉันจะนึกภาพออกค่ะพอถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันโอลิมปิกนักวิ่งมาราธอนที่เหลืออยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าคงจะเข้ามาได้อาจจะไม่ทั้งหมดฮะในส่วนท้ายๆวิ่งเข้ามาแล้วก็คนในสนามก็ลุกขึ้นยืนตบมือต้อนรับคนที่วิ่งแข่งขันมาราธอนเพราะถือว่าทรหดอดทนที่สุดแล้วในการแข่งขันนี้เข้ามาร่วมพิธีปิด
ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องแปลกอย่างนึงครับว่ากรีกเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสากลยุคใหม่เนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันก็คือครั้ง1896ซึ่งเป็นปีเปิดใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในปี2004
นะครับเอเธนส์ได้
ครับก็ถือว่าเอเธนส์เป็นเจ้าภาพทั้งคู่แต่ในปี1896นี้นั้นเนี่ยการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะมีการฟื้นขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยนักวิ่งมาราธอนกรีกเองเป็นผู้ชนะเลิศในปีนั้นนะครับก็คือคุณสเปริดอนลุยส์นะครับที่มีฉายาเรียกกันต่อมาในปัจจุบันว่าเขาเป็นนักวิ่งมาราธอนคนแรกของโอลิมปิกสากลสมัยใหม่นะครับเขาเรียกกันว่าสปิรอสนะครับคุณสปิรอสเองนั้นเนี่ยใช้เวลาวิ่งประมาณ2ชั่วโมง58นาทีกับ50วินาทีเป็นสถิติที่จดไว้แต่ไม่ได้แต่ก็ถูกทำลายไปนะครับแกไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดหรอกครับเพราะว่าแกไปใช้เวลาหยุดนิดนึงตอนช่วงที่วิ่งระหว่างทางนะครับก็คือวิ่งไปผ่านบ้านลุงของแกเองแล้วก็ไปแวะจิบไวน์แก้วนึงนะครับแล้วก็นั่งกระดิกขาแล้วก็ออกวิ่งต่อนะครับแต่เป็นเกิดที่คนก็บันทึกเอาไว้นะครับคุณสปิริดอนนี่ก็ได้สร้างตำนานในการวิ่งครั้งใหม่เป็นแชมป์แต่ว่าเป็นแชมป์ที่วิ่งใบพัดไปจิบวายด้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเกรด
แล้วตอนนั้นนี่เขาวิ่งไปย้อนรอยเดิมไหมคะที่ตรงทุ่งมาราธอนนี่ค่ะ
ครับทั้งปี1896กับทั้งปี2004ซึ่งจากที่เอเธนส์นี้นั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็จัดให้นักวิ่งมาราธอนทั้งสองครั้งนี้นั้นวิ่งทับเส้นทางเดิมของคุณฟิลิปปิเดสที่วิ่งจากทุ่งมาราธอนนะครับมาที่เอเธนส์ใช่ครับก็คือให้เริ่มกันตรงสะพานซึ่งเป็นสะพานโบราณนะครับเขาเรียกว่ามาราธอนบริดจ์นะครับวิ่งจากสะพานมาราธอนวิ่งผ่านทุ่งมาราธอนทั้งหมดนะครับแล้วก็วิ่งเลียบชายฝั่งทะเลทิวทัศน์สวยงามมากนะครับน้ำทะเลเป็นสีฟ้าจากภูเขาสีน้ำตาลอะไรแบบตามแบบทิวทัศน์ของกรีกนั่นแหละวิ่งกลับมาเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาที่ชื่อว่าพานาธินายกอสนะครับซึ่งก็เป็นสนามกีฬาที่สร้างทับลงไปบนรับสภาเก่าของเอเธนส์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่คุณฟิลิปปิเดสันวิ่งมาแล้วก็ตะโกนให้พวกคนในสภานั้นทราบว่าเราชนะแล้วนะครับ
ไ
นก
ี
้กับนิกกี้เองนะครับนะครับเป็นสนามกีฬาพานาธินายกอสนี่เองนะครับที่เป็นแต่ที่รองรับนักวิ่งมาราธอนที่มาจบตรงนั้นเนี่ยทั้งสองครั้งเลย
คุณสุภาพเล่าถึงเส้นทางที่ผ่านทะเลอะไรสวยงามแต่จริงๆแล้วยังสงสัยนะคะว่าคนที่วิ่งเองจริงๆเขาจะเห็นนะคะในเมื่อเขากำลังเหมือนกับมีจุดมุ่งหมายของเขาอันนึงว่าจะต้องไปให้ถึงมันเหมือนกับมองไม่เห็นอะไรข้างๆอยู่แล้ว
นั่นสินะครับ
ค่ะ
ะครับการวิ่งมาราธอนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สำคัญตามในทางประวัติศาสตร์ของความเป็นมาของตัวมันเองเท่านั้นนะครับแต่สภาพความเป็นจริงของการวิ่งโดยตัวของมันเองก็สำคัญด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าคุณมารยาลองนึกดูนะครับว่าจะมีกีฬาประเภทใดบ้างซึ่งจะดึงเอาความเป็นตัวตนของเราออกมาหรือว่าจะดึงเอาศักยภาพเดิมแท้ของมนุษย์ออกมาได้มากเท่านี้นะครับแล้วก็การวิ่งมาราธอนที่ต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมง15นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับนั่นเนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยความต่อเนื่องของการที่เราต้องมีความเพียรแล้วก็มีวิริยะอุตสาหะสูงสุดนั่นเนี่ยมันผลักดันให้เราไปจนสุดทางของความสามารถส่วนตัวที่เรียกว่าสุดขั้วของเราได้อย่างต่อเนื่องเลยนั่นเนี่ยครับพอไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าตัวคนวิ่งเองนะครับแล้วก็การวิ่งแล้วก็คนดูหรือระยะทางที่เขาวิ่งผ่านไปนั้นเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยนะครับคือไม่มีคนวิ่งไม่มีการวิ่งแล้วก็ความรู้สึกตัวของคนวิ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขายุ่งอยู่กับเรื่องของจิตวิญญาณกับร่างกายองค์คาพยพทุกส่วนของเขาเนี่ยนะครับว่าหัวใจที่เต้นแรงถึง200ครั้งต่อนาทีขนาดนั้นแต่จังหวะก้าวนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงระยะทางเส้นทางอะไรต่างๆนี่แน่มันถือว่าเป็นการดวลเดือดระหว่างร่างกายกับจิตวิญญาณของคนวิ่งโดยแท้เลยนะครับตรงนี้เองซึ่งผมไม่แน่ใจว่าได้ตอบคำถามคุณวรยาหรือเปล่านะครับว่าคนวิ่งเขาจะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นนั้นไหม
มันดวลเดียวก็เหมือนอยู่กับตัวเองเท่านั้นนะคะ
ใช่
จริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราย้อนอดีตไปถึงการวิ่งเพื่อการสงครามมาจนถึงวิ่งเพื่อตัวตนและประเทศชาติในกีฬาโอลิมปิกแล้วนะคะเราคงต้องกลับมาดูตรงที่เรื่องเมื่อกี้เราเมื่อต้นชั่วโมงนะคะที่เราบอกว่าคุณสุภาพตัดข่าวเล็กๆมาอันหนึ่งที่เป็นการวิ่งมาราธอนที่ชื่อว่าโกรที่สิงคโปร์ใช่ไหมถ้าเรียนจำไม่ผิดมันคืออะไรยังไงแล้วไอ้โกรนี่มันคืออะไรอะคะมันต่างกับอดีตยังไง
โกรเป็นชื่อการวิ่งมาราธอนซึ่งเริ่มนะครับเมื่อปี2004ถึง2005นะครับเป็นการวิ่งข้ามปีนะครับโกรจริงๆแล้วเป็นคำย่อที่มาจากคำเต็มนะครับ ที่เขาหมายถึงการวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมันย่อมาจากคำว่า greatest race on earth นะครับ GROE นี่เองครับโกรนี่เองนะครับซึ่งได้เป็นการวางรากฐานในการวิ่งมาราธอนออกมาเป็นแบบในการวิ่งผัดแบบ4คนนะครับ
ก็คือเดียวแล้ว
ครับแต่คุณวรยาคงไม่จัด4คูณ100 4คูณ400นี่แต่นี่เป็นการแบ่งการมาราธอนวิ่ง4คูณ42กิโลนะครับทั้งหมด4ช่วงด้วยกันโดยที่เขาจะเลือกเมืองต่างๆให้เป็นที่รองรับการแข่งขันกีฬา4ช่วงการแข่งขันวิ่งโกร4ช่วงนี้ก็คือเลือกประเทศเคนยาโดยให้ไปวิ่งที่ไนโรบีซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับ
พื้นที่สูงขึ้นไป
ครับใช่ครับก็ถือได้ว่าเป็นการวิ่งท่ามกลางธรรมชาติสีเขียวชีวิตสัตว์ป่าที่ทรงคุณค่าแล้วก็พืชพันธุ์ไม้ต่างๆแล้วก็คนวิ่งก็ต้องสู้กับความระยะความสูงด้วยที่เรียกว่า altitude นะครับ altitude sickness นะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็คือสิงคโปร์นะครับก็เป็นการวิ่งไปในระหว่างตึกต้นไม้ความเป็นเกาะความร้อนความชื้นอะไรคนก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยคนวิ่งนะครับแล้วก็ช่วงที่3ซึ่งก็จะต้องเป็นแต่ละคนจะวิ่งแค่ช่วงเดียวใน4คนเนี่ยนะครับช่วงที่3ก็วิ่งที่มุมไบนะครับ
ต่างกันมากเลยค่ะ
เส้นทางสายประวัติศาสตร์ผ่านชุมชนแออัดที่สุดในโลกมีความขัดแย้งสุดขั้วกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรวยความจนความมั่งมีความขัดแคลนนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็คือฮ่องกง
ต่างไป
ฮ่องกงก็จะเป็นพื้นที่ที่มีตึกมากที่สุดตามตารางเมตรต่างๆนะครับเนี่ยครับการวิ่งในสถานที่ต่างๆของโกรเนี่ยนั่นเองครับมันได้เปลี่ยนประเพณีของการวิ่งจากคนวิ่งที่วิ่งเพื่อตัวเองวิ่งคนเดียวนะครับอะไรต่างๆนี้นั้นเนี่ยก็มาเป็นการวิ่งเพื่อทีมวิ่งเพื่อให้ตัวเองรอดด้วยแล้วก็จะให้ตัวเองนั้นไม่เป็นจุดอ่อนของทีมนะครับแล้วก็ในสุดก็วิ่งเพื่อโลกแล้วก็วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมวิ่งเพื่อที่จะสื่อสารถึงสภาพแวดล้อมของโลกที่อ่อนไหวเปราะบางอะไรต่างๆนี้ด้วยเห็นไหมครับว่าคุณฟิลิปปิเดสวิ่งเพื่อความเป็นความตายของนครรัฐนะครับแล้วก็อารยธรรมตะวันตกด้วยแล้วก็คุณสปิริดอนนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ชนะเลิศกีฬาโอลิมปิก1896นั้นวิ่งเพื่อประเทศและเกียรติยศชื่อเสียงทั้งของตัวเองและของประเทศชาติด้วยนะครับถือว่าเป็นการวิ่งเพื่อสถาปนากีฬาโอลิมปิกสากลสมัยใหม่ด้วยเป็นสงครามพิธีกรรมนะครับแต่การวิ่งในแบบโกรซึ่งเป็น4คนวิ่งผลัดกันนี้นั่นเป็นการวิ่งเพื่อโลกเราโดยแท้นะครับก็จุดประสงค์ต่างๆนี้ก็ถือได้ว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความมุ่งมั่นความเชื่อมั่นความมั่นใจเจตจำนงที่แน่วแน่ นั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกสื่อออกไปในการวิ่งโปรที่เป็นสีสีคนวิ่งหรือว่าสีสีคนผลัดต่างๆนั้นเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเขาไม่ได้วิ่งเพื่อสื่อสารคำว่าในที่ของส่วนตัวหรือสงครามของประเทศใดประเทศหนึ่งต่อไปแต่ว่าเป็นการวิ่งเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดนะครับ
การกลับมาร่วมมือกัน
ครับก็อาจจะตะโกนคำว่าไนกี้หรือนิกกี้ในตอนช่วงที่ไปถึงฮ่องกงแล้วก็จริงแต่ว่าเป็นการนิกกี้เพื่อโลก
เวลาหมดนะคะวิ่งมาราธอนกันมายังไม่ทันเหนื่อยเพราะว่าเรานั่งเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกวันนี้ดิฉันมารยาพึ่งตนเพียง
สุภาพบุรุษ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ